Մաս 3.
Մինչ Բաքում տեղի էին ունենում այս կրքոտ խոսակցությունները և իրարանցումը, վեհարանում, որ Բաքի հեռու ծայրումն էր, կաթողիկոսի դպիր, կամ ինչպես իրենք վանականներն էին ասում, դպրապետ Փավստոս հայր Սուրբը, զեկուցում էր ծերունի հայրապետին, Պապ թագավորի հրամանի մասին այն ընդարձակ սրահում, ուր դրված էր կաթողիկոսի գահը, և որին միաբանները ասում էին նաև տաճար. Դա 40-50 կանգուն երկարությամբ և 30 կանգուն լայնությամբ դահլիճ էր, երկշարք սյուներով և բարձր առաստաղով. Պատերի մեջ խորշեր, ուր դրված էին մարմարե փոքրիկ պատվանդաններ, վրաները, արծաթ կամ ոսկի խնկամաններ և մագաղաթյա մատյաններ. Կային և մեծ պատամեջ պահարաններ, մետաքս կամ թավիշ վարագույրներով ծածկված. Սակայն այդ սրահը, ուր կաթողիկոս ընդունում էր ոչ միայն հոգևորականների, անգամ թագավորների, իշխանների, դեսպանների, շատ պարզ էր, չուներ հատուկ զարդեր և շքեղություն. Եվ դա ոչ թե նրա համար, որ եկեղեցին աղքատեր կամ ճաշակից զուրկ. Նրա զարդերի մի մասը պարսիկները կողոպտել էին, մյուս կողմից կաթողիկոսը ինքը աքսորից վերադառնալուց հետո չէր ցանկանում ապրել նախկին շքեղության և փափկության մեջ, շրջապատել իրեն շլացուցիչ կահերով և կարասիներով. Տաճարի ընդարձակ մոզաիկ հատակին փրված էր միայն մի լայնարձակ գորգ. Պատերի երկարության դրված էին պարզ գահավորակներ, գորգերով ծածկված, և երրոտանի խորաքանդակ նգույրներ և աթոռներ, թիկնակով և բազկատեղերով. Կային այնտեղ նաև երրոտանի պղնձե, հնգաստեղ, յոթնաստեղ կանթեղներ պատերի տակ, անկյուններում դրված, և պղնձաձույլ ջահեր, առաստաղից կախ, որ վառվում էին հազվադեպ, մեծագույն տոներին կամ երբ արտակարգ այցելություն էր լինում. Հիմա արդեն երեկո էր, և սրահում գրեթե կիսամութ. Ներսը ոչ մի կանթեղ չէր վառվում տակավին. Եվ Փավստոս հայր Սուրբը, աչքերը իզուր կկոցելով և թեթևակի խոնարհումներ անելով, հուզված, բայց հեզ ձայնով, զեկուցում էր հայրապետին այն ամենը, ինչ լսել էր այդ օրը. Ներսեսը նստած էր գահին, որ մեծ, խոր մի բազկաթոռ էր. Թիկնակը և նստավայրը գորգապատ, բազուկները և եզրերը, սադաֆով և ձկան ատամներով ելուզած. Ներսես այդտեղ նստում էր ոչ միայն պաշտոնական ընդունելությունների ժամերին, այլև իր դպրի կամ որևէ եպիսկոպոսի զրույցը լսելիս. Եվ դա ոչ թե փառասիրության հետևանքով, այլ նրա համար, որովհետև այդ գահը ուներ հենվելու և թիկ ընտալու մեծ հարմարություն, ինչը ցանկալի էր նրա ծեր հոգնած մարմնին. Մանավանդ ոտքերի տակ, գորգի վրա, դրված էր գորգերես մի բարս, որ հանգստացնում էր նրա շուտ հոգնող ոտքերը. Բազկաթոռի հետև, կաթողիկոսի գլխավերև, պատի վրա կախված էր մի մեծ սև փայտե խաչ, վրան բարձրաքանդակ Հիսուսը. Արվեստի մի նուրբ գործ, որ հայտի վաճառական տիրոցը դեռ Ներսեսի աքսորից առաջ Բյուզանդիոնից բերել էր կաթողիկոսի նվեր, մի թանկարժեք և շքեղ քահանայապետական շուրջարի հետ միասին, որ նա գցում էր ուսերին, երբ մեծ տոներին իջնում էր եկեղեցի պաշտամունքի, շրջապատված եպիսկոպոսների և վարդապետների մեծ մի խմբով, որ առաջնորդում էր նրան, բուրվառելով և երգելով. Այժմ նա միայն կապույտ դիպակե պարեգոտով էր, գլխին մետաքսյա կլոր մի գդակ, որ ծածկում էր նրա լերկ գագաթը, կողքերից թողնելով ճերմակ մազերի փնջեր. Չնայած նիհար, ոսկրոտ և տկար մարմինը հենել էր գահի թիկնակին, չնայած մաշված, մագաղաթյա դեմքը արտահայտում էր մեծ հոգնածություն, բայց նրա սև, տակավին խոշոր աչքերը վառվում էին առանձին հրով, միշտ հետաքրքիր և լարված. Իսկ մորուսը նման էր մի ջրվեժի, որ ճերմակ ալիքներով ծածկում էր նրա թույլ կուրծքը և քիչ էր մնում հասներ շալգոտուն, որով պնդել էր մեջքը։ Փավստոս հայրսուրբը, կամ դպրապետ Փավստոսը, Ներսեսի ճիշտ հակապատկերն էր։ Կարճահասակ, Սոկրատի նման մեծ ճակատ, կլոր դեմք, նոսր, կարճ մորուս, կլոր քիթ և մսոտ կոպերի մեջ թաքնվող փոքրիկ աչքեր, որ թվում էին անուշադիր և անհետաքրքիր, բայց դա խափուսիկ տպավորություն էր։ Հայր Փավստոսը, ընդհակառակը, զարմանալի սրատես և սրահայաց էր։ Հիանալի նշմարում էր ամեն ինչ և լսում ամեն բան։ Եվ ամենակարևորը, կարևորները գրի առնում իր համար և պահում ծածուկ, գալոց սերունդներին ավանդելու մտոք, ինչպես ասում էր ինքը։ Լինելով կաթողիկոսի դպրապետը, նա մի քանի անգամ նրա հետ եղել էր Բյուզանդիոնում, ծանոթ էր հունական դպրության, արվեստին, ընդունված պատշաճավորության։ Եվ հիմա, պատմելով թագավորի հրամանի մասին, նա չնայած հուզված, զարմանալի չափավորություն էր պահպանում իր շարժումների մեջ։ Եվ շարունակ ակնացությամբ նայում կաթողիկոսի դեմքին, տեսնելու համար, թե ինչ վրդովմունք է առաջացրել պապի անխոհեմ վարմունքը։ Ներսեսը լսում էր հանգիստ, սև սաթի համրիչի հատիկները ծնկան վրա համրելով, ճերմակ, երկար և խաղաղ մորուսը կրծքին։ Բայց հետո, երբ հասու եղավ բանի էության, այսինքն, երբ հայր Փավստոսը պատմեց, թե հրամանի համաձայն արգելվում են եկեղեցական տուրքերը, տասանորդը և պտղին, Ներսեսը ձգվեց, ուղվեց և երկու ձեռքով բռնեց գահի բազուկները։ Նրա հրացոլ աչքերը ավելի խոշորացան կարծես, և հայր Փավստոսին թվաց, թե նա պիտի բռնկի ահա և նզովի թագավորի արարքը։ Սակայն Ներսեսը, իր ոսկրոտ մատներով գահի բազուկները սեղմելով, ասաց միայն.
«Այդպես, այդպես»…
ու լռեց հայացքը տարածության մեջ, ապա հանդարտ հարցրեց.
«Այնուհետև»…
«Այնուհետև երանելի»… շարունակեց հայր Փավստոսը, փոքրիկ աչքերը բաց խփելով, ակնհայտ զարմացած, որ կաթողիկոսը սպասածին հակառակ անտարբեր եղավ. «Այնուհետև պիտի ասեմ, վեհիդ, որ թագավորը մեզ, ձիրավի հաղթության հեթանոսական խրախճանից հետո, ծրագրում է գործեր դիվական, որ անհնարին է հանդուրժել. Մոլեկան և ամբարիշտ են այդ խորհուրդները, քանզի ամենայն մարդ, դա լսելով, պետք է թուլանա քրիստոնեական հավատից. Լուրեր եմ առնում օրինակ, որ նա երիտասարդ նախարարած շրջանում ավելորդ է համարել կուսանոցներ, անկելանոցներ, թե իբր ամենայն մարդ պետք է աշխատի և պտղաբերի և զավակացտեր լինի, և հողերը ասում է, ոչ պիտո են եկեղեցու, զի ոչ մի եկեղեցական, ոչ երկում է և ոչ էլ ցանում»։ Հայր Փավստոսը լռեց, աչքերը նորից բաց խփելով, սպասելով, որ այժմ արդեն, այդ ամենից հետո, երանելին չի կարող անտարբեր լինել և պիտի բռնկի, նզովի թագավորի վարմունքը և խոսքերը։ Բայց այս անգամ ևս վեհը մնաց հանգիստ։
«Ճշմարիտ է, հայր Փավստոս»,
ասաց նա, համրիչը նորից ձեռք առնելով և խաղաղ մի ձայնով, որ կրկին զարմացրեց հայր դպրապետին։
«Թագավորը ճշմարիտ է ասել»։ «Այո, վարդապետ և եպիսկոպոս չեն հերկում և չեն ցանում»։ «Դա ճշմարիտ է»։ «Բայց նա չգիտե, որ նոքա հերկում են մարդկային խոպան հոգիները և ցանում Աստծո սերմերը բեղմնավոր»։
«Հարկավ, հայրապետ, հարկավ»։ Խոնարհում արավ հայր Փավստոսը, զույգ ձեռքերը կրծքին դնելով։ Սակայն երանելի, Նա ասել է եւ այն, թե քանի որ եկեղեցականները քարոզում են, թե մարդ պետք է ապրի բանիվ տյառն, թող ուրեմն ասել է, ապրեն բանիվ տյառն, և հողերը թողնեն նոցա, ովքեր ապրում են հացիվ տյառն. Չար խորհուրդներ և ամբարիշտ մտքեր, հայրապետ, հառաչեց հայր Փավստոսը և լռեց, նորից սպասելով վեհի խիստ վերաբերմունքին. Եվ Ներսեսը իրոք չհապաղեց իր վերաբերումով.
«Այո, մտքեր, մտքեր, որ կարող է ասել միայն դեռահասը, հայր Փավստոս»,
սկսեց կաթողիկոսը հանդարտ.
«Թագավորը մեր հայր Փավստոս տակավին մանուկ է, և չունի տակավին իր դիրքին և աստիճանին վայել հանդարտաբարու վարք և խոհեմություն. Նա կարոտ է տակավին ուղեցույցի և խրատի. Հարկ է ինձ հաճախակի լինել նորամոտ և կանչել նորան այստեղ. Վասնզի, պալատում նա չունի խորթատումներ լրջախող. Նորաշուրջը նույնպես դեռահասներ են. Հարկ է հաճախ խոսել հետը և չթողնել անխրատ».
«Իրավացի է, հայրապետը», նորից խոնարում արավ հայր Փավստոսը, մանր աչքերը կրկին բացխփելով։ «Ականջալուր եղա նույնպես, որ երբ պապը այդ դեռահասների հետ գնացել է գավառները շրջելու, զարմացել է հույժ, որ յուրաքանչյուր գյուղ ունի մեկից ավելի քահանա, և ասել է, «Շատ է այսքանս. Կաթողիկոսը կամենում է երկիրը լցնել քահանայով և աբեղայով»։ Այս խոսքերից Ներսեսի սև, խոշոր աչքերը կծկվեցին, և նա գլուխ նորորեց այնպես, որ ջրվեժանման մորուսը կրսքին ծալծլվեց։
«Պետք չէ ունկնդնել ամեն խոսքի, հայր Փավստոս. դու այր ես գիտում. Հարկ է քեզ լինել զգաստ, երկայնամիտ, հոգով բարձր»։
Հայր Փավստոսի բոլորակ դեմքը գունատվեց կաթողիկոսի հանդարտ, բայց ծանր նկատողությունից. Նա կարծես ոչ միայն անհարմար զգաց, այլև վիրավորվեց։
«Իրավունք տուր ասել, երանելի, որ այդ ամենը լուրեր չեն ստահոտ, այլ հասել են ինձ ականջալուր մարդուց»։
Եվ հայր Փավստոսը պատմեց, որ այդ ամենը լսել է մի սարկավագից, ավելացրեց և բաներ, որ կաթողիկոսը անուշադիր չուզեց անգամ հետաքրքրվել, հարցու փորձել, ինչպես անում էր այլ դեպքերում, և չգիտես գիտակցաբար, թե ակամա փոխեց զրույցի նյութը, հարցնելով, թե գրել է արդյոք հայր Փավստոսը իր պատվիրածը։
«Անշուշտ, հայրապետ, անշուշտ»,
պատասխանեց հայր Փավստոսը, տակավին վիրավորված իր քահանայապետի անուշադրությունից։ Նա փոքրիկ, երեսի մսի մեջ կորած աչքերը թարթելով, քորեց փափուկ, ասես կրճիկից զուրկ քիթը, մի բան, որ անում էր հուզված պահերին։ Նրան իսկապես հուզում և զարմացնում էր այն, որ կաթողիկոսը ոչ մի խստություն չարտահայտեց պապի հրամանի և մյուս ամբարիշտ մտքերի արթիվ։ Ինչ էր մտածում հայրապետը, նա չկարողացավ իմանալ։ Սակայն այն հանգամանքը, որ նա լռեց և չուզեց շարունակել, դա նշան էր համարում, որ հայրապետը հուզված է։ Փորձով գիտեր, որ վեհը չէր սիրում խոսել չսիրած և իրեն հուզող նյութերի մասին։ Այնինչ հայր Փավստոսը ցանկանում էր ասել նաև, թե պապի հրամանից որքան են հուզված եպիսկոպոսները և վարդապետները։ Երբ հանկարծ ներս մտավ կաթողիկոսի սենեկապետ Հուսիկ Սարկավագը, մազեր ուսերին թափած, երկար պարեգոտով մի երիտասարդ, և խոնարհում արավ.
«Տեր տեղապահ Խալ Սրբազանը, Վանանդա եպիսկոպոս Կյուրեղ Սրբազանը, Դանիել վանահայրը և այլ սրբազան հայրեր և ավագ վարդապետներ
ցանկանում են վեհիդ տեսությունը, ասաց սարկավագը, և ձեռքը կրսքին խոնարհում արավ նորից, գլուխը արագ թափտալով։
«Լավ իրիր»,
ասաց Ներսեսը և ուղղվեց գահի վրա, ընդունելով ավելի ձիգ դիրք և խաղաղ արտահայտություն։ Իսկ հայր Փավստոս անցավ կանգնեց գահի աջ կողմը և մնաց անշարժ, ինչպես անում էր միշտ ընդունելության պահերին։ Փոքր անց, իրար հետևից հանդարտ քայլերով ներս մտան եպիսկոպոսներ և տարեց վարդապետներ։ Առջևից գալիս էր ոսկրոտ կազմվածքով, ձիգ, կարծես ժպտալու անընդունակ դեմքով և խստահայաց աչքերով խադ եպիսկոպոսը։ Թեև բարքերը պարզ էին, պայմանականությունը և ձևականությունը սակավ, և յուրաքանչյուր ոք կարող էր գնալ վեհի մոտ, բայց և այնպես խադը թեպետ տեղապահ, վեհարան գալիս ներս չէր մտնի առանց նախապես իմացնելու, թե կհաճի արդյոք վեհը ընդունել իրեն։ Նա այդքան էր հարգում կարգը և ակնացում եկեղեցու պետից։ Խադի հետևից ներս մտավ կարճ ու գեր մի եպիսկոպոս, որի ամեն ինչը կլոր էր, թե դեմքը, որ ուռած այտեր ուներ, թե ձեռքերն ու ոտքերը, որ կարճ էին և դարձյալ աչքի էին ընկնում իրենց կլորությամբ։ Դա Վանանդի կյուրեղ եպիսկոպոսն էր, հունարենի իմացությամբ ճարտարախոսությամբ հայտնի։ Ապա եկավ նիհար և բարձրահասակ Դանիել եպիսկոպոսը, առանց կնգուղի, խռիվ ճերմակ մազերով և պարեգոտի կուրծքը բաց, որի տակին երևում էր մազեղեն քուրծը։ Դրան հետևում էին արշարունյաց հեզահայաց Դավիթ եպիսկոպոսը, ծաղկած մորուսով Հակոբ քարոզիչը, Զենոբ զորավարը, Հովսեփ խոտաճարակը, Մարտիրոս մսակերը և մյուսները, բոլորը սևերի մեջ և կնգուղներ դրած։ Ներս մտնելով բոլորը, ընդունված կարգի համաձայն, մնացին կանգնած սրահի դռան մոտ։ Խադը երկար ձեռքերը ուղիղ դեպի ծնկները թողած, կյուրեղը, կարճ, փափլիկ ձեռքերը կլոր փորին դրած։ Դանիել սրբազանը հաստ հասարակ գավազանին հենած, և այդպես մյուսները։ Թվում էր, թե ահա ջերմեռանդ մի աղոթք պիտի ասեն կամ իրենց հովվապետի օշնությունը հայցեն։ Բայց բավական եղավ, որ Ներսեսը իր ճերմակ և չոր ձեռքի շարժումով հրավիրի նստելու։ Նրանց բոլորի դեմքերի արտահայտությունը իսկույն փոխվեց։ Նրանք ընդունեցին ավելի վշտահար տեսք, որի տակ երևում էր սակայն անհանգստություն և զսպված բարկություն։ Եվ երբ բոլոր այդ 40-50 հոգին առաջացան և մեծ մասը նստեցին գահավորակների, աթոռների և բազմոցների վրա, նրանց սև զգեստերից կիսամութ սրահը մթնեց այն աստիճան, որ հայր Փավստոսը կանչեց սենեկապետ Հուսիկ սարկավագին կանթեղները և ջահերը վառելու։ Եվ երբ սա վառած մեղրամոմը ձեռքին սկսեց վառել աշտանակները, կանթեղները և ջահերը, խադը սկսեց խոր մի հառաչանքով.
«Եկել ենք մենք, հայրապետ, իմանալու թե ինչ կարգադրություն կանի վեհդ թագավորի հրամանի արթիվ»։ Եվ նա մերթ ուզվելով, մերթ զայրանալով, պատմեց պապի հրամանի մասին։ «Սա, հայրապետ, այս պատանին… ներիր ինձ երանելի, ես այլ կերպ չեմ կարող. կամենում է աստվածը պիղծ գործերով անցնել իր նախորդներից. Եթե նոքա, անում էին գործեր հեթանոս կամ չէին անսում եկեղեցու սուրբ հայրերին, նոցախրատները, սա արդեն իսկ հայրապետ, հանդգնում է ձեռք բարձրացնել եկեղեցու սուրբ իրավունքների վրա. Օ, երկին, ո, ողորմած»… Խադի ձայնը հուզումից դողաց, և նա միայն կարողացավ ավելացնել. «Պետք է նզովել նորան, նզովել, հայրապետ, որպեսզի
Զայրույթից նրա ձայնը խզվեց, և նա լռեց։